Dobrý den a ahoj, vítejte u nové epizody podcastu pro neziskovky, u druhého dílu speciálu Do smrti dobrý aneb skutečné příběhy z domácího hospice, který pro vás natáčíme v tandemu spolku CRM pro neziskovky a domácího hospice Girasole z Hustopečí. Dostáváme neopakovatelnou šanci nahlédnout za oponu tématu umírání. Tématu, které se dotýká nás všech, přesto je ve společnosti stále silně tabuizované. Nahlédneme do činnosti domácích hospiců, vyslechneme příběhy jejich klientů zprostředkované pozůstalými. Ti s podporou týmu Girasole pečovali o své blízké až do konce. Jakým způsobem se o variantě domácí paliativní péče dozvěděli, co je vedlo k tomu, že se pro ní rozhodli, jak to celé probíhalo a jak se na to dívají zpětně? Vše jsme probrali. Dnes s paní Petrou Krůzovou, která se až do poslední chvíle starala o svou umírající maminku, a se zdravotní sestrou Ivou Matějkovou, která jí v tom byla velkou podporou. Opět bych chtěl vyzdvihnout odvahu a otevřenost svých hostů a ujistit vás, že když u poslechu vydržíte, odnesete si mnoho pozitivního i přes to těžké téma. Dnešní příběh je totiž o láskyplné péči a o smíření se smrtí.
Já jsem měla z toho dobrý pocit, že jsme pro tu mamku udělali úplně to nejvíc. A věřím tomu, že i ta mamka věděla, že tam měla ty správný lidi vedle sebe zrovna.
Ještě než začneme, tak poděkujeme. Tento podcast vznikl díky finanční podpoře Jihomoravského kraje v rámci projektu Zdravotnická osvěta v oblasti paliativní péče. Připraveni? Tak pojďme na to. Petra Krůzová a Iva Matějková, já vás zdravím v našem podcastu. Dobrý den, dámy.
Dobrý den.
My tady máme dneska paní Petru Krůzovou a sestřičku Ivu Matějkovou. Budeme si povídat o příběhu paní Petry a o tom, jakou roli mají sestřičky v té domácí paliativní péči. Takže já poprosím na začátek paní Petru, jestli by nám ten příběh trošičku přiblížila a otevřela tím náš podcast.
No, já jsem vlastně před 6 lety zjistila, že mamka je vážně nemocná a pořád se to zhoršovalo. A už jsem začala uvažovat o tím, co budeme dělat, až to bude hodně špatný. A měla jsem dvě kamarádky, které pracovaly v domácím hospici, tak to bylo pro mě takový rozhodnutí, že když už bude nejhůř, že prostě bych chtěla, aby mamka byla doma. Aby nemusela nikde do nemocnice, protože ty návštěvy tam neměla ráda. Vždycky se cítila nejlíp doma. Takže jsem začala zvažovat, kam. A bylo to tady kousek od nás, tak když přišla doba, že už opravdu není mamce pomoci, tak jsem oslovila tady domácí péči, Girasole, a to byla neskutečná pomoc pro mě.
Jak to probíhalo předtím, než jste se rozhodla svěřit maminku do péče Girasole?
Bylo to takový těžký, protože neustálý návštěvy, chemoterapie, mamce nebývávalo dobře a nějak jsem se s tím nedokázala smířit. Že by mamka nebyla. Že jsme se snažili jakkoliv pomoct, ale bylo to jenom horší a horší a mamka mě vlastně strašně pomohla, protože ona s tím byla smířená. Ona nikdy nebyla nemocná v té chvíli. Opravdu, když musela jíst léky, který za celý život nejedla, tak pro ně to bylo těžké. Takže došlo na to, že já jsem se vždycky snažila, abych před ní nebrečela, ale pak už to nešlo. A ona mi tenkrát řekla, že proč brečím. Tak jsem říkala, že bych jí chtěla strašně pomoct a že jí nemůžu pomoct. A ona vlastně řekla, že jí pomoci není. Tak já jsem to tak jakoby brala, že ona byla strašně v klidu. Ona to prostě tu nemoc přijala. Takže díky tomu jako jsem si říkala, že to s ní dobojuju.
A vy jste o ní pečovala předtím, než jste jí svěřila, nebo než vám začal pomáhat domácí hospic?
Já jsem s mamkou bydlela, takže pořád jsem chodila do práce, byl doma i taťka a mamka byla asi silný bojovník, protože pořád se snažila, aby jsme oni nemuseli tolik pečovat, že je samostatná, že všecko zvládala, jo. A možná časem mi došlo, že jsem měla ten domácí hospic oslovit dřív. Jo, že pak jsem toho celkem litovala, protože to mělo rychleji spát. Aj.
Když jsme se bavili v minulém díle podcastu, tak pan Jakeš tam popisoval vlastně moment, kdy jeho manželce řekli, že už přestávají s léčbou a že ta nemoc je nevyléčitelná a v ten moment mu pan doktor doporučil tu hospicovou péči. Jak to probíhalo u vás? Byl tam nějaký takovýhle moment a nebo jste, jak říkáte, šla po své ose přes nějaké známé, které vám doporučili girasole?
U nás to bylo, vlastně v prosinci nám řekli, že už žádná léčba pro mamku není. A tak jsme zkoušeli ještě přes imunologa, aby jsme neměli jakoby nějaký výčitky, že jsme proto neudělali všechno. A mamku jsme teda zavezli jakoby do Ostravy, k doktorovi. A ten ji teda naordinoval strašně moc léku. Ale to byl právě ten kámen úrazu, že mamka ty léky nerada polikala. Měla s tím odjakživa problémy. Takže jsme to vzdali, nechali jsme to být a ona to prostě brala, že je to konečná. Ale pořád fungovala, byla taková, říkám, myslím si, že byla hodně silná v tomhle. A pak mi jednou paní doktorka volala, když jsme tam byli na poslední návštěvě, že by bylo dobrý, že ty výsledky nejsou úplně nejlepší, aby jsme začali řešit, co dál, kdyby maminka jakoby přestala chodit. A jestli budeme řešit jakoby hospic nebo nějakou péči. A já už jsem v té době věděla, že jedině girasole. Že mamku nikam nedám. Že s ní chci být. A že to bude pro nás asi úplně to nejlepší. Jo. Neměla ráda nemocnice, nerada jezdila do města, ona byla nejradši doma a to jí pomáhalo strašně na psychice.
To zjištění proběhlo zhruba kdy, když jste říkala, že v prosinci už bylo jasné, že ta nemoc asi zvítězí. Tak ten moment, kdy girasole nastoupilo, tak to bylo zhruba po kolika měsících nebo týdnech?
Kolem v srpnu, někdy v srpnu. Dlouho mamka opravdu teda vydržela, ale bylo to takový, že už spávala a všechno, jo, že už to pro ně byla zátěž. Už jsem jednou došla z práce, ona mě říká, odvez mě do hospicu. A to bylo takový, že říká, mami, ne. Ty prostě nebudeš nikde v hospicu, tu péči, kterou ti dá hospic, tak to můžeš mít i doma. Já to všecko zařídím a prostě budeš s náma doma až do konce.
Jak to probíhalo potom?
Já jsem oslovila girasole, volala jsem a to bylo strašně rychlý všechno. Já jsem vlastně byla v práci, paní už mě volala, že druhý den přijdou. Takže jsme všechno připravili doma, mamka měla vždycky strach, aby jsme tam měli uklizený, jo, takže jsme všechno sem uklidila, aby byla v klidu. A opravdu teda oni, to bylo během chviličky a byli u nás. A jak jsem říká, nebyla to pomoc jenom pro mamku, ale mě neskutečně pomohli, protože já jsem ze dne na den skončila v práci, abych se o ní mohla starat. A oni mě vlastně vyřídili veškeré papíry. Úplně všechno. Já jsem v té chvíli vůbec neměla myšlení, že mám jít někde na úřady nebo něco. Jo. A paní vlastně vyřídila jak sociálku, tak příspěvky na mamku a takový, ale to už jsme vlastně skoro ani nestihli.
mělo to pak rychlý spát?
Byla to otázka 14 dní.
Jak vypadalo to přijetí do domácí hospicové péče?
To bylo úplně skvělé. My jsme se toho báli prvně, vlastně co budeme muset dělat nebo tak. Ale přijela paní doktorka, přijela psycholožka a přijela Iva. A já jsem v té době, když jsem uviděla, jak prostě už komunikovala s mámkou, jak mámka byla nadšená úplně, tak já jsem věděla, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, co jsme mohli udělat. A že to zvládneme. A i vím, že to bude těžký, ale že to prostě zvládneme s tou Ivou, protože nádherný přístup k takhle nemocným lidem. Takže prohlídli ju, všecko nám zajistili. Zajistili léky, nutridrinky, zdravotní, hygienické pomůcky. Když mámka ke konci vlastně měla, si začaly dělat proleženiny, tak dostala takovou nafukovací podložku, jo, madraci. Cokoliv jsme potřebovali, nic nebyl problém. Všechno zařídili.
Já teď poprosím paní Ivu, jestli by do toho vstoupila a řekla nám, jak to probíhalo z jejího pohledu. Jak začíná vlastně ta péče o umírajícího z pohledu zdravotní sestry?
Právě, že taková ta hlavní činnost je ta návštěva v té rodině u pacientů. A ten charakter návštěv může být právě různý. Většinou jsou to plánované návštěvy, které domlouváme s rodinou, s pacientem třeba několikrát během týdne nebo i denně, podle toho vlastně, co potřebují, jaká je tam situace. Nebo to jsou právě ty plánované návštěvy s lékařem, který většinou jezdí se sestřičkou na příjem anebo na plánovanou nějakou vizitu a kontrolu toho zdravotního stavu u pacienta. A nebo to můžou být takové mimořádné návštěvy, my tomu říkáme pohotovostní, protože vlastně domácí hospicová služba je služba s nepřetržitou dostupností a kdykoliv dojde k nějakému významnějšímu výkyvu v tom zdravotním stavu pacienta, tak je potřeba nějak zasáhnout a to může být kdykoliv. No a sestra vlastně jezdí autem do rodiny s vybavenou zdravotnickou brašnou, kde má veškeré léky, pomůcky, materiál, který bude potřebovat. A potom na té návštěvě je to tak poskytování v podstatě odborné zdravotní péče tak, jak kdyby ten člověk ležel v nemocnici, ale tady se poskytuje v domácím prostředí. Takže sestra musí, pokud je teda sama bez lékařky, jinak vlastně tady takovýto stupň dělá lékařka, musí zhodnotit ten zdravotní stav, jak se vyvíjí, jestli ty příznaky se nějak mění, nemění, jak je prožívá pacient, co ho vlastně obtěžuje, nejvíc trápí, co potřebuje řešit, ale vlastně i to, jak to prožívá rodina a co případně potřebuje řešit rodina. Vlastně tady to zhodnocení zdravotního stavu potřebuje i nějaké základní vyšetření fyzikální, které je v kompetenci sestry a patří tam v podstatě měření vitálních funkcí, jako je tlak, tep, dech, teplota, v podstatě, co se změřit dá, glykemie, cukr v krvi a podobně. A zkontroluje právě ty příznaky. To, co vidí na tom člověku, zhodnotí, můžou tam být třeba otoky, nějaké defekty na kůži, nějaké krvácivé projevy, ale potom taky zjišťuje v podstatě, jak to vnímá pacient, jaký obtíže má, na které si stěžuje, co třeba nejsou vidět přímo, ale už ho můžou trápit, nebo i rodina, co má vysledovaný, jak třeba ten člověk reaguje. Takže jako první ta fáze je taková hodně zdravotnická, odborná. A na základě toho i ta sestra vyhodnotí, jestli v té chvíli je potřeba kontaktovat telefonicky z místa lékaře a domluvit s ním případnou nějakou změnu těch léků a toho nastavení. Protože třeba se může stát, že se u pacienta vyskytly nějaký nový obtíže, který předtím neměl. Například nevolnost nebo dušnost. A nebo se zhorší bolesti. A je potřeba nějak upravit prostě ty léky, aby nějak fungovaly, aby zase ty obtíže byly nějak snesitelné, aby byly mírněny a ta kvalita života tam mohla být jako co nejlepší. Takže potom z místa se volá lékařce, pokud je to potřeba, popisuje se jí ten stav, co se tam odehrává a lékař na základě toho potom ordinuje, jak dál teda budou, nebo jaké léky další se budou podávat. Takže to je taková zdravotnická část, odborná, řekněme.
Jste tedy takovou prodlouženou rukou lékaře, ale možná mi z toho vychází i že trošku i toho psychologa.
Ano, to je přesně taková jakoby druhá část, ono se to samozřejmě prolíná. Tak je to vlastně taková emoční a psychická podpora toho pacienta a rodiny samotné. A je to vlastně hlavně o tom poskytnout ten čas a prostor na nějaký rozhovory, sdílení. A ty rozhovory se ani nemusí úplně týkat té nemoci jako takové. A jsou k tomu důležité ty komunikační dovednosti, schopnosti, který potom potřebujeme i na to, abychom rodině vysvětlili, jak vlastně o toho nemocného pečovat. Protože ta rodina, nebo někdo z té rodiny, je v podstatě takovým hlavním členem toho hospicového týmu, hlavním pečujícím členem a potřebuje vědět, co kdy, jak má dělat, co může podat, co může ošetřit a jakým způsobem. Takže my musíme předávat takový informace, takzvaně zaučovat. Pokud třeba vyhodnotíme, že ještě tam bude potřeba něco doplnit, třeba ten stav se nějak zhoršuje a je potřeba půjčit nějaké pomůcky. Předtím byl pacient mobilní, s doprovodem došel na WC a teď už to nejde. Takže třeba i zprostředkováváme pak zapůjčení nějakých pomůcek, které v té chvíli by potřebovali. Nebo můžeme kontaktovat jiný členy týmu, když vyhodnotíme, že je ještě třeba potřeba pomoc právě třeba s těma sociálníma věcma, řešit nějaký příspěvek na péči, nebo i asistenční službu, nebo vyhodnotíme, že je tam potřeba větší taková jako psychická podpora, tak zase máme k dispozici psychosociálního pracovníka a tak asi i předáváme ty informace dál, aby jsme věděli, jaký bude další postup potom.
Z pohledu vztahu s tou rodinou, tak mi přijde, že jste taková jako hlavní styčná osoba. Jak to popisujete?
Jako sestra. Je to pravda. Je to pravda.
Znamená to, že tam pak třeba vzniká i nějaké osobní přátelské punkto, protože já jsem si všiml, že když jste přišla na nahrávání, tak jste si s paní Petrou tykali, takže...
No, určitě může se stát, že už je to tam takový familiárnější, že v té rodině oni nám třeba říkají jménem, i když nám třeba vykají rodina. A takhle to může vypadat, že se stáváme takovým členem rodiny. To určitě tak jako může být. Takže někdy to fakt působí, že jsme přijeli na návštěvu třeba za nějakou babičkou nebo tetou nebo fakt nějakou známou. Ale musím teda říct, že je potřeba úplně, je to trošku zavádějící to být tím členem té rodiny. Musím i sama říct, že je potřeba trošku mít určitý hranice, trošku s tím pracovat. A být spíš jako součástí toho příběhu, závěru života toho jednoho člověka z té rodiny. Ale nechat si tam určitý ten nadhled, protože my tam figurujeme hlavně jako osoba, která tam má dělat tu podporu a oporu a prostě pomáhat doprovázet.
Zajímalo by mě, vy jste zmiňovala, že jste na pohotovosti, to znamená, že máte nějaký pager, který vám asi pípá. My, když jsme dělali tu přípravu na tenhle podcast, tak já na vás prozradím, že vám docela pípal, co to znamená a kolik třeba máte těch klientů v jednu dobu?
No, to jsou ty takzvané mimořádné pohotovostní služba, mimořádné návštěvy, jak jsem říkala. Trvá 24 hodin a jsme teda na telefonu. Máme telefon a pohotovostní číslo. Každá rodina, kterou máme v péči, má toto pohotovostní číslo k dispozici a když cokoliv potřebují, tak vlastně na něho volají. A my se s kolegyněma střídáme, každý den má tu pohotovost někdo jiný. Takže může se stát, že třeba řešíme jenom nějaký telefon, ale může se stát, že se děje něco závažnějšího právě a musíme vyjet do té rodiny. A v té chvíli je většinou jenom jedna sestra, která má tu pohotovost. Takže všechny klienty, které zrovna máme v té době v péči, má na starost. A k tomu má na telefon paní doktorku. Ty se taky střídají v té pohotovostní péči, takže když je potom potřeba cokoliv konzultovat s lékařem, tak ta sestra právě, co má pohotovost, volá lékařce, která slouží.
Paní Petro, vybavujete si nějaké konkrétní situace za těch 14 dní, co vám pomáhala s péčí Iva, tak, nebo možná i celkově ten tým, tak nějaké konkrétní situace, které se vám vryly do paměti?
No tím, že to byla taková krátká doba, Tak vlastně nejzásadnější byl ten poslední den mamky. Protože my jsme si Ivu strašně s mamkou oblíbili. Vždycky přinesla takovej klid a vždycky nám vlastně pomohla, poradila. Ze mě vlastně udělala částečně taky zdravotní sestru, protože mě naučila, jak mám mamce pomoct, jo? Jak mám podávat léky, kterým mám podávat. A pokud to teda nezabralo, tak jsem vlastně volala právě tady na tuto pohotovost a vždycky během chvilky někdo přijel a té mamce pomohl. Jo. Takže já jsem si od začátku vysnila, že jednou až přijde ta chvíle, kdy mamka odejde, tak bych si přála, aby ta Iva byla u toho. Aby přijela, že jsem věřila, že to s ňou zvládnu. Jak jsem se bála toho odchodu, tak s Ivou asi člověk zvládne všechno. To je prostě úžasný člověk na správném místě. A opravdu jsme měli to štěstí, že když mamka odešla a já jsem vytočila to číslo, tak na druhé straně byla Iva. A já jsem ani nedokázala v té chvíli bečet, ani to. Já jsem vlastně cítila strašně úlevu a štěstí, že tam bude. Že mě ze vším pomůže a byla neskutečná. Já na to ví a já jí budu do smrti vděčná za tady tyhle chvilky, že jak se vůbec jakoby chová k těm nemocným a i když ti pacienti zemřou, tak pro ně to vlastně se nic nemění. Ona se k ním chová jak ke zdravým, taková úcta. Jo, já jsem s ňou vlastně zvládla veškerou hygienu, oblíkání a všechno mamky. To bylo něco pro mě, čeho jsem se celý život bála, že to nezvládnu. A ve výsledku to bylo strašně hezký. Já jsem měla z toho dobrý pocit, že jsme pro tu mamku udělali úplně to nejvíc. A věřím tomu, že i ta mamka věděla, že tam měla ty správný lidi vedle sebe zrovna.
Můžete nám přiblížit, jak ten poslední den probíhal?
Mamka vlastně poslední den, ten byl takový asi ze všech nejklidnější. Ona už byla v takovém spánku, takže nepřijímala potravu, ani pití, nic. Já už jsem věděla, že vlastně ji nemáme nic nutit. Ono to ani nešlo. Jo. Takže opravdu jenom spala. Já jsem ten den s ní proležela celý. Já jsem mu držela za ruku, hladila. Do té doby teda musím říct, že mamka nebyla minutu bez toho, aniž by tam někdo vedle nich byl. Tam byly veškerý vnoučata, pořád u někdo hladil, pořád se jí někdo věnoval. A já, když jsem potřebovala na chvilku třeba odběhnout, tak vždycky mě někdo zastoupil, taťka třeba. Jo, bylo to fakt, jakoby si myslím, pro ňu, i když spala, tak věřím tomu, že o nás věděla a že jí muselo být dobře. A já jsem vlastně byla taková ta zdravotní sestra, která jí ten poslední den dávala nějaké léky na takový to udržování toho spánku od bolesti, aby neměla žádný. Takže jsem je podala, až udělali jsme hygienu a všechno a šli jsme spát. A já jsem, to byl poslední den a říkala jsem si, zítra už mami budu spát tady s tebou, protože vedle ní vždycky spával taťka. Říkám, zítra už budu s tebou spát teda já. No a ani nepřišlo další podávání léku, protože o půl druhé mamka odešla. V klidu, v tichosti úplně. Jenom mi taťka prostě zavolal, ať okamžitě dojdu dolů. A mamka jenom ležela, byla taková prostě spokojená. Já jsem ani fakt nedokázala brečet. Já jsem cítila úlevu za ňu, že jí dobře, že jí skončilo trápení tady ty čtyři roky, které ona vlastně projezdila na chemoterapie, měla operace a že to bylo vysvobození pro ňu a já už si mi to vlastně i přála, protože ona byla člověk, který pořád potřebovala se o někoho starat, veselej, měla ráda lidi a všechno a takhle vlastně jenom ležela, pro ně to bylo jako takový trápení.
Jakou roli v tom hrálo vaše vnitřní smíření a jak moc vám pomohlo třeba to, co jste zmiňovala, že s tím byla smířená ta mamka, že vlastně vás podpořila tím, že řekla, ať se tím tolik netrápíte?
Já jsem díky tomu změnila úplně pohled na všechno. Já si myslím, že kdysi, když lidi umírali doma, tak to bylo právě to nejlepší, co mohlo se stát. A v dnešní době už se to moc nenosí, tak by bylo hezký, kdyby se to zase jakoby vrátilo, protože pro ty pozůstalí je to strašná pomoc. Tady, když vidíte, že jste udělali úplně maximum, že ten člověk je spokojený, že mu jste schopni pomoct, že na to nikdy nejste sám, protože kdykoliv potřebujete, tak zavoláte, přijedou, pomůžou vám, že se to všecko dá zvládnout, že se toho lidi vůbec nemají bát.
Ivo, doplníte prosím slova paní Petry, jak jste vzpomínala na tenhle konkrétní příběh, na příběh její maminky celkově a pak třeba i ten poslední den, kdy jste měla, předpokládám, zrovna tu mimořádnou službu.
Vlastně teď v září to je 2 roky, co paní Kruzová zemřela, maminka Petry. A byla jsem tam i při tom příjmu a byla jsem tam vlastně i při tom úmrtí. A i mezi tím organizačně to zrovna i vycházelo tak, že vlastně jsem tam jezdila nejčastěji. Takže opravdu jsem s nimi byla nejvíc toho našeho týmu. Maminka Petry byla moc milá. Vím, že sama předtím dochovala zase svoji maminku. Vím, že byla moc ráda, že je doma. Vybavuju si tam i manžela paní Kruzové, které maminky, který se snažil nějak dopomáhat, i když jevil takovou asi největší bezradnost. Vybavuju si i syna tady, Petry, který tam taky přijížděl dopomáhat a vlastně nejvíc samozřejmě Petru jako hlavní pečující, která se moc krásně o maminku starala a vlastně by jí snesla i modré z nebe, kdyby prostě věděla, jak na to. A pamatuju si i tu chvíli toho úmrtí, protože to bylo v noci, nad ránem, že opravdu to bylo v té rodině opravdu velice jako klidné, takové jako důstojné. A vždycky, když jsme při úmrtí na návštěvě, tak jsme tam nejen jako podpora té rodině, ale vlastně i nabízíme právě tu pomoc s tím tělem zemřelého od nějaké hygieny, po vlastně oblékání, už do toho oblečení, ve kterém ten zesnulý bude pohřbený. A samozřejmě voláme i lékaře, který musí jako přijet a konstatovat úmrtí a vyplnit potřebné dokumenty. A potom i pohřební službu voláme, kterou si ale vybere rodina, anebo i tu jsou schopni si třeba zvládnout zavolat sami. Ale tady si opravdu pamatuju i to, jak se prostě paní Petra vlastně o tu maminku opravdu s tou něhou strala i tady v té poslední chvíli a vlastně nejraději by si odnesli i do toho pohřebního auta sami. A já si pamatuju, že jsem volala tu pohřební službu a zrovna ten pán z pohřební služby říkal, že jestli bude někdo schopen mu z rodiny pomoct, protože náhle nějak onemocnil ten jeho kolega, se kterým měl tu službu, že bude jenom sám. A pamatuju si, že jsem jim právě řekla, že tak přání se vám vyplnilo. Budete si moct maminku sami odnést i do auta.
Ivo, ještě mi řekněte, jak dlouho potom ještě ta následná péče třeba o rodinu trvá? Je-li nějaká, nebo to končí právě tím dnem úmrtí?
Nekončí to dnem úmrtí. Je tam obvykle nějaká časová prodleva, nějaký 14 dní, 3 týdny, kdy se potom ozýváme po této době. Obvykle teda tohle má na starost hlavně psychosociální pracovník, který kontaktuje vlastně ty pozůstalé a domlouváme se na tom, jestli chtějí takovou takzvaně pozůstalostní návštěvu, říkáme tomu, ale jsou to spíš už takové společenské návštěvy, kdy zjišťujeme, jak se prostě těm pozůstalým daří, jak se vypořádávají s tou ztrátou, jestli ještě třeba nepotřebují někde s něčím nějak pomoct, poradit, nějak nasměrovat a jsme jako schopni i pokračovat tady v tom zprostředkování nějaké další pomoci nebo podpory i dál. A oni samozřejmě do té doby, než se ozveme, můžou taky sami kdykoliv se ještě znovu ozvat, když by potřebovali nějakou podporu. A obvykle jezdí právě s tou psychosociální pracovnicí sestřička, která byla při úmrtí, protože většinou to bývá takový nejsilnější moment i právě pro tu rodinu. A tak nějak se na tu sestřičku víc upnou, která zrovna byla při tom úmrtí. Byť jsme se tam třeba prostřídali víckrát a toto je asi prostě takový silný moment, kdy to ještě tak nějak mají spojený s tou sestřičkou. A nebo můžou i podle přání. A nebo dokonce můžeme všichni, když jako máme prostor, takže skoro všichni z týmu pak jedou na společenskou návštěvu do rodiny a třeba dostaneme výborný oběd jako poděkování. Nebo od Petry jsme vlastně s psychosociální pracovníci dostali nádhernou kytici jako poděkování. A tady ty pozůstalostní návštěvy můžou trvat klidně s nějakým přerušováním podle přání té rodiny i třeba rok, dva. Někomu to stačí jedenkrát, dvakrát a někdo třeba má zájem se s náma potkat víckrát a ozývá se už potom tak jako společensky, kdy se stavíme na kávu. Takže i takhle to může být.
No já myslím, že to hovoří za vše. Ale jak si udržujete přece nějaký takový odstup, protože každý příběh asi bude hodně silný, tak aby ta sestřička to nějakým způsobem dokázala vybalancovat, jak třeba ty emoce udržet. Co pro to děláte?
Tak můžu mluvit jenom za sebe. Každá kolegyně to má asi nějak jinak. Určitě každý příběh se mě nějak třeba víc nebo méně dotýká. A pamatuju si, že když jsem začínala pracovat na onkologii jako mladá holka, 21 letá, tak jsem to neuměla vůbec s těma emocema nějak pracovat. A v podstatě mě to dovedlo opravdu za nějaký dva roky, co jsem tam byla, až k takovému nějakému vyčerpání, vyhoření a musela jsem opravdu odsud odejít a změnit úplně pracoviště. Odstěhovat se z města a opravdu úplně si oddechnout od toho. Ale dneska už postupně, chce to fakt čas a zkušenosti, jsem se s těma emocema naučila trochu pracovat. Myslím si, že je to i součástí takového sebepoznávání. Myslím si, že by to mělo být nejen kvůli třeba této práci, ale tak nějak vůbec v rámci nějakého osobnostního rozhrávání. To sebepoznání je podle mě důležitý. A mít určitý ty hranice, no. A nějak je respektovat sám. A to se mně už dneska daří mnohem líp. A je pravda, že hodně se i hýbu v přírodě. Prostě hodně ta příroda je taková opravdu blahodárná. Mám pejska, takže hodně chodíme s ním ven. Snažím se doma už tu práci si tam nenosit. Nemyslet na to. A věnovat se opravdu jako jiným věcem, no, jakoby rodině, nějakým svým koníčkům, ráda tančím, takže ten pohyb je hodně důležitý. Já vím, že tím pohybem z toho těla dostávám hodně věcí. Ty emoce se hodně drží v těle, že jo, zvlášť když si je tam člověk zadržuje a nic s nima nedělá a při téhle práci se můžou tak jako nějak nabalovat. A potom může být člověk opravdu nějak přetížený, ani neví proč. Takže já musím říct, že já s tím pracuju systematicky už docela dlouhou dobu. A dneska už se mi to docela daří, že si to tak jako udržet.
Já věřím, že to je potřeba. Mě napadlo vlastně, když tady Petra zmiňovala, že po tom úmrtí její maminky se jí, nebo i během toho, co prožívala, během toho odcházení, takže se jí nějak změnil pohled na život a na tu finální fázi. Tak jestli vy jste taky prožila nějaký takový moment během své kariéry, kdy se vám přeskládaly ty hodnoty a začala jste koukat na svět trošku jinýma očima, když jste říkala, že už jako mladá jste naskočila na tu onkologii. To musel být náraz.
No, já totiž ještě musím říct, že mě ta smrt vlastně doprovází tak nějak od malička, protože moje první setkání se smrtí bylo, když mi byly 2 roky a kdy náhle a nečekaně zemřela babička. A vím, že to bylo natolik dramatický, že si to na to, že mě byly 2 roky, docela dost živě pamatuju. A vím, že ještě dlouho v předškolním věku jsem za mamkou chodila s tím, jestli neumřu. Měla jsem hrozný strach z toho, že umřu. Potom, když jsem byla v 5. třídě, tak mi zase zemřel děda, kterýho jsem měla strašně moc ráda. Ten ležel v nemocnici s rakovinou plic a už to teda taky bylo špatný. Tenkrát v té době byly návštěvy jenom ve středu a v nedělu, nesměli tam děcka do 15 let, nám ještě s bráchou 15 nebylo, takže naši, když byli za dědou na návštěvě, my jsme čekali venku před tou nemocnicí a potom, když vycházeli, tak mamka byla hodně uplakaná, úplně z toho byla špatná. A já jsem hned nějak vycítila, co se děje, aniž by se prostě o tom mluvilo. A běžela jsem za tím dědou, prostě na to oddělení, a abych se s ním rozloučila. No a potom vlastně to teď taky 24 let asi, kdy mě zemřel taťka. To bylo zrovna období, kdy jsem já v podstatě utekla z té onkologie, jak jste tady zmiňoval. Ale vrhla jsem se do toho setkání s tou smrtí jako mnohem víc bezprostředně. A to bylo vlastně přes toho mýho taťky, kterýmu bylo 43 let vlastně v té době, kdy zemřel. A taky v té době nebyla ještě možnost hospicové péče doma. Přestože jako doma byl, co nejvíc to šlo, mamka se o něj starala. My jsme jí s bratrem nějak dopomáhali. Pro mě to bylo jako hodně těžké na začátku tady toho, když jsem teprve začínala v tom zdravotnictví. Nevěděli jsme, jak jinak prostě, ale snažili jsme se fakt, jak nejlíp to šlo. Ale když se hodně zhoršil, musel do nemocnice. Takže tam jsme potom za ním chodili do nemocnice. A asi týden předtím, než umřel, tak nebo byl to asi týden, co byl v nemocnici a potom tam i zemřel. A já jsem se s tím hrozně dlouho vyrovnávala. Hodně to jako tak bolelo, že zaprvé jsme ani nebyli s ním v tom okamžiku toho úmrtí. A že vlastně to, měla jsem z toho takový jako bolavý pocit hodně dlouho. A ta práce tady v hospici, kde už jsem 6 let v hospicové péči, částečně jsem byla v Brně a teď jsem vlastně tady na Hustopecku v Břeclavsku, v Girasole. A hodně mě pomohlo. Při té práci jsem si najednou uvědomila, že já to nějak vlastně potřebuju uzavřít s tím taťkem. A že jsem ještě neudělala jednu důležitou věc. A to mě napadlo vlastně tady při té práci a to bylo to, že jsem vlastně neřekla tomu taťkovi aspoň v duchu děkuju. Děkuju ti, tati, za to, co jsi pro mě udělal nebo dělal, děkuju ti za to, co jsem s tebou mohla prožít. A vlastně tady tím děkuju. To jsem se tady tak hodně vlastně naučila, to mi tak došlo z těch příběhů. Se mě to nějak, jak kdyby uzavřelo tady ten příběh, jak kdyby uzdravilo. Tak to byla taková jako osobní věc, kterou mě nějak pomohla ta moje vlastně práce zpracovat, řekněme. A jinak si myslím, že se dívám asi na život s takovou větší vděčností, že třeba vztahy a věci každý nový den, že to není samozřejmost. Že vlastně by, nebo nerada jsem třeba nějak nepohodnutá s těma svýma blízkýma, protože fakt si uvědomuju to, že nemusí být ten čas, kdy může nastat to usmíření. Že prostě on nemusí vůbec přijít. No a potom myslím si, že co mě i tak pomáhá, pořád mít nějakou chuť do té práce a takovou energii a zároveň zase ta práce to tak nějak oživuje ve mně a zintenzivňuje, tak je taková jako láska k životu, kterou mám, která je taková moje přirozenost. Řekla bych skoro od dětství, hodně si to uvědomuju. Takový prostě silný vnitřní pocit, silný vnitřní pocit, že mě život baví, že mě těší a že vlastně ráda žiju. Takže to je takové jako takový impulzy mě to dává prostě, no. Chuť do života i do té práce. A samozřejmě ta práce samotná mě dává smysl, aby prostě lidi mohli umírat doma, když si to přejí. A aby ti jejich blízcí oni mohli pečovat, když prostě to tak cítí.
Děkuju. To bylo velmi vyčerpávající a asi si myslím, že z toho bylo cítit i slyšet právě tuhle práci nemůže dělat někdo jen tak. Já myslím, že to je víc poslání než práce. A to je možná i trošku otázka na Petru moje. Vlastně Iva se dotkla právě toho tématu umírání doma versus umírání v nemocnici, které tady hodně bylo takové jako zažité nějaký čas dlouhý. Tak vy jste říkala, že na začátku jste byla rozhodnutá, že tu maminku nenecháte zemřít nikde jinde než doma. Předpokládám, že po tom, co zemřela, tak se vám to jen potvrdilo. Jak na to koukáte, na to rozhodnutí takhle zpětně?
To bylo asi nejlepší rozhodnutí v mém životě a budu si za ním vždycky stát a snažím se to nějak šířit dál, aby se to vrátilo, ta doba, kdy ty lidi právě, že můžou umírat doma. Protože díky tomu se, jak říkala tady Iva, že s ním dlouho bojovala, že se nemohla rozloučit úplně, tak já jsem vlastně s tou mamkou byla do poslední chvíle. A my jsme měli tak všechno uzavřený, vyříkaný, tím, že ta mamka s tím byla smířená nějak. Já jsem to už potom taky brala, že je to fakt, že prostě takhle to bude. Tak je to to nejlepší. Já vůbec nelituji, vůbec. Prostě jsem za to strašně vděčná, díky tomu já jsem se s tím strašně rychle jakoby smířila. A stejně mám pořád pocit, že ta mamka, a i když tady není, tak s náma pořád je a je mi strašně dobře. Říkám si, že jsem udělala úplně maximum pro to, aby byla šťastná, aby jsme s ní mohli být, aby vnoučata kolem ní mohly běhat do poslední chvíle, aby opravdu nemusela někde ležet sama, i když vím, že jsou hospici a ty lidi tam mají určitě tu stejnou péči, bezbolestný a všechno, ale přece doma je to, je to nejlepší, co může být. Tam se člověk cítí dobře a musím říct, že nejenom jakoby rodina, ale i mamčin pes, kterýho si teda kdysi vybrala, tak ten ju hlídal do poslední chvíle. A všecko, že taky cítil asi, že odchází, ale ta mamka vlastně právě odešla takhle v klidu, že věřím tomu, že jí bylo dobře už. Že věděla, že já už to zvládnu, že jsem to přijala tady všechno a že už víc udělat nemůžeme.
Vnímáte tenhle pocit nebo to smíření i u ostatních členů u vás v rodině, že to mají podobně, že to tak cítí?
Ne. Nemyslím si to, nechci za ně mluvit, ale nemyslím si, hlavně můj syn s tím těžce bojoval. On nedokázal tady pochopit, že přichází konec. Snažil se pořád nějak tu mamku do jídla, aby jedla, chodili dávat léky, snažil se, protože ona ho měla hrozně ráda, on ho zbožňoval. A nemohl to přijmout, že už ji nemůžeme víc pomoct. Já jsem se mu to snažila vždycky vysvětlit, že právě tady ta péče, která za mamkou jezdí, že je to to nejvíc, co jí teďka můžeme dát, že ona už tady ani nechce být, protože pro ně to nebyl plnohodnotný život. Ona se potřebovala hýbat, bavit se a jí ta nemoc vlastně úplně omezila ve všem. Ona už jenom spávala, nebývávalo ji dobře a ten syn, říkám, do poslední chvíle pořád si myslel, že ještě jí můžeme nějak pomoct, ale já jsem věděla, že ne, já už jsem to přijala a opravdu jsem jí to přála, ten klid. Nevím, jak tuhle situaci vidí taťka. Myslím, že mu to ještě pořád všechno jakoby nedošlo.
Jak se to stalo tedy u vás v rodině, že vlastně vy jste tam tím pádem byla takový jako hlavní pilíř, který to podržel, jak to asi tak vnímám, a který se o tu mamku staral? Byla to nějaká přirozená situace, kdy jste řekla, že vlastně to budete mít ve svých rukou, tu péči, a ostatní vlastně pomáhali, jak jste říkala, zúčastňovali se toho, ale na vás to asi všechno leželo.
Já jsem to brala jaksi jako samozřejmost. Já jsem s mamkou začala jezdívat potom i na kontroly, protože my jsme si to vždycky pojali jakoby výlet. Jo? Že jsme si tam povykládali, ona byla v klidu, takže to bylo takové, a já jsem cítila, že to musíme takhle udělat, že pokud to neudělám já, tak ta mamka skončí v tom hospicu. Protože nechtěli jsme, aby měla bolesti, aby trpěla. Jo, a možná asi ostatní nevěděli, že tady ta možnost je, že věděli, že do určité fáze asi to nějak z domu jde, ale netušili, že až do toho úmrtí. A já tím, že jsem se o to potom začala hodně zajímat, i přes ty kamarádky vyptávala jsem se, co je k tomu potřeba, jestli je to možný a tak. A oni mě v tom utvrdili, že jo. Tak já jsem chtěla pro tu mamku udělat úplně maximum, aby bylo dobře, aby tady tu těžkou chvíli jsme zvládli nějak.
Přesto bylo tam něco, čeho jste se obávala, když jste se rozhodla, že do toho půjdete, do té domácí hospicové péče?
Já jsem se hlavně bála, že to nebude trvat moc dlouho, že ten čas strašně rychle utíkal. A ono to vlastně i tak dopadlo, že to bylo, potom ta hospicová péče vlastně byla krátká. Pak jsem se bála, že nebudu úplně ten nejvhodnější člověk, který se o mamku dokáže postarat, jestli to zvládnu psychicky a všechno. Ale tím, že kdykoliv člověk opravdu potřeboval, zavolal, dostal radu, tak to šlo úplně samo. Tam věřím tomu, že pokud člověk chce, aby ten jeho blízký zemřel doma, tak to zvládne úplně každý, protože tady ty sestřičky, doktorka, psycholožka, všechno, oni vám prostě, oni vás nenechají v tom samotný. A vy to zvládnete, protože víte, že musíte. A když vidíte, že všecko, co vás naučí, že dokážete tomu blízkému pomoct, tak z toho máte radost a jste vlastně na sebe nějak pyšnej, že to jde, že tam opravdu jenom ta chuť do toho jít. Ničeho víc jsem se nebála.
Ivo, jak vy to vnímáte třeba u různých klientů, u těch rodin? A dá se na ten konec vlastně nějakým způsobem připravit? Nebo je to pro většinu lidí taková jako dost nepředstavitelná věc, která prostě až když přijde, tak ten člověk reaguje ad hoc?
V první chvíli při tom příjmu a teprve někde na tom začátku si spousta lidí nedokáže úplně, nebo většina nedokáže si úplně představit, co ten konec vlastně obnáší. Dneska na to nejsme moc zvyklí, že ta smrt doma, to je takový návrat ke kořenům, vlastně by se dalo říct. Takže přece jenom mají z toho trošku obavy a mají i obavy z toho, jestli to prostě nějak zvládnou a ustojí. A postupně, jak se ten zdravotní stav vyvíjí a směřuje vlastně tady k tomu bezprostřednímu závěru života, tak se trošku na to připravit dá. To je právě ten čas na takovou velmi jako výraznou emoční a psychickou podporu té rodiny, protože podle určitých příznaků a projevů v tom zdravotním stavu se dá řekněme, odhadnout přibližně, že už se to právě chýlí k tomu úmrtí. Podle různých signálů, které v tom zdravotním stavu jsou. Takže připravujeme na to tu rodinu vlastně, že se to blíží, co vlastně se může dít, jak to může vypadat, jaký ten scénář může být. Většinou jsou to takový hodně vypjatý, intenzivní, náročný chvíle pro všechny zúčastněný. Řekla bych, že z té fáze od toho přijetí do toho úmrtí asi nejtěžší. Mnohem těžší, než vlastně, když nastane potom úmrtí. Tady ta fáze těsně jako předtím. To bezprostřední umírání. Tady vlastně my děláme takový bezprostřední doprovázení, dalo by se říct. A vlastně snažíme se připravit právě tu rodinu na to, co může přijít, jakým způsobem mají reagovat, co můžou udělat, protože ten pacient je často už v takovým stavu, že právě nekomunikuje, může mít poruchy vědomí, může být nějak vlastně už neprobudný. A ta rodina si připadá v téhle chvíli hodně bezmocná, protože vlastně teď už vlastně neví, co by měli dělat. Zaprvé se řeší obtíže pacienta, který ale vlastně vůbec nejsou pravidlem, že by tam museli být. Často je fakt ten člověk umírající, když jako prostě ty léky jsou dobře nastavený, tak je v klidu. V podstatě fakt hluboce spí, by se dalo říct. Takže snažíme se je na to připravit, protože ty signály jakoby toho jsou, kdy se to blíží a vlastně oni vědí, že kdykoliv nám můžou zavolat. Že když by se cokoliv stalo, někdy jsme i jako přímo u toho bezprostředního umírání a snažíme se vlastně tu rodinu podpořit. Je vždycky lepší, když je třeba i víc těch rodinných příslušníků, než úplně jako jenom člověk sám, ale i to se stává, že fakt je jenom jeden pečující, jeden jediný na toho svého blízkého. O to víc je to jako takový intenzivnější, než když si to můžou mezi sebou ty pečující nějak rozdělit prostě a nějak to spolu prožívat a sdílet. A jak to vyplývá i z toho Petřínýho příběhu, tak opravdu ty rodinní příslušníci jsou jinak různě nastavení. Takže někdo opravdu s tím nějak smířený je, přijatý to má a někdo ne. Právě se spíš stává, je to taková zkušenost, že třeba ti rodinní příslušníci, kteří přijedou jenom občas nebo se třeba na té péči tak intenzivně nepodíleli, tak ti většinou mají s tím smířením mnohem větší problém, než ti, kteří tam vlastně byli denně a intenzivně o toho člověka pečovali. No. Dalo by se říct, že se s tím tak, jak si líp vyrovnávají.
Děkuju. Pomalu se blížíme k závěru. Tak já bych asi poprosil Petru, co byste vzkázala lidem, kteří jsou v situaci, kdy přemýšlí, jestli svého blízkého dát nebo využít pro něj domácí hospicovou péči?
Já po své zkušenosti, určitě jsem se taky na začátku bála, ale doporučila bych, když do toho půjdete po hlavě, tak nic neskazíte, protože tady jenom člověk získá. Tady je ta pomoc z druhé strany, že na to opravdu nejste sám. A jak říkala Iva, tak to smíření je úplně jiný. Já věřím tomu, že tím, že s tím člověkem netrávíte tolik času, on vás na to připraví. Opravdu, jak ho vidíte, jak pomalu odchází a všecko, tak vy se s tím postupně směřujete. A jak jsem říkala, že když mamka odešla, já jsem cítila neskutečnou úlevu, takže ono by to tak asi mělo být, aby člověk byl spokojený a potom litovat něčeho, co jsme jakoby neudělali, to už je pozdě. Jako. Takže já říkám, jediný čeho litu, že jsem neoslovila Girasole dřív. Že jsem ten čas s tou mamkou mohla strávit delší. Že jsme mohli si spolu vykládat víc a všecko, jo, protože když jste s ní celý den, tak těch chvílek je víc. Ale když jsem se vrátila z práce, tak ona třeba už spala, nebylo jí dobře a tak. Takže to mě mrzí, tady ty chvilky. Ale jinak já jsem s tím strašně moc jakoby smířená, že takhle to je i pro mě, že se té smrti nebojím. Že vím, že před ní neutečeme a maximálně si můžeme jakoby zpříjemnit tím, že si můžeme vybrat, jestli chceme umírat doma anebo někde sami v nemocnici. A to je takovej můj sen ještě, že a doufám, že se mi jednou splní, že bych chtěla být doma, až přijde můj čas.
Já vám moc děkuju za odvahu sdílet a za ten hluboký příběh.
Děkujeme
taky.
Děkuji, že jste si příběh vyslechli až do konce. Pokud vás naše společné vyprávění oslovilo a chcete Girasole podpořit v tom, co dělá pro druhé, není nic snazšího, než navštívit jejich web girasole.cz. Zde můžete v sekci Darujte přispět libovolnou částkou. Na závěr mi dovolte pozvat vás k dalšímu dílu, tentokrát s ředitelem Girasole, panem Miroslavem Prchalem, a s doktorkou paliativní ambulance nemocnice v Břeclavi, paní Ivetou Dicko. Já vám přeji klidný zbytek dne a těším se na slyšenou.